Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanloop tot Kersfees, die tyd wat ons Advent noem. My naam is Andrei, is regtig lekker om saam met julle te wees vandag, waar jy ook al in die wêreld is. Advent beteken letterlik arrival. Dit is hierdie tyd van die jaar waar ons die koms van Christus vier en onsself instel daarop en wag daarop. Dit is 'n tyd van afwagting en verwagting. Maar dit is nie die tipe wag soos by binnelandse sake in die tou waar jy passief is en eintlik moedeloos raak. Dis 'n aktiewe wag. Dis 'n wag waar iets in jou gebeur en iets in jou beweeg. En mag jy dit so ervaar dat jy in hierdie volgende paar weke beleef dat iets in jou wakker word en ontwaak oor die uiteindelike geskenk waarop ons wag. Die woord Advent is eintlik gebruik om iets waardevol wat gaan gebeur af te kondig. En dis vir ons 'n ongelooflike waardevolle herdenking. Jesus se geboorte. Koop jy kan in die volgende paar weke net ergens tyd vat, stil word en reflekteer op hierdie tyd. Skrywer Evelyn Underhill herinner ons waarom dit so belangrik is om net soms te stop. En sy sê, "We come to deepen our contact with the spiritual realities on which our lives depend." Hierdie awesome, hierdie erkenning dat ons geborge is in God. To recover if we can our spiritual poise. Ek hoop jy kan in voeling kom weer met dit wat jou onderhou, wat jou hoop gee en wat jou lewe bied. Kom ons wees 'n oomblik stil en ons bid saam. Vader, mag dit vir ons elkeen dalk te midde van 'n besige jaar, baie werk wat nog moet gebeur, mense om ons, besige program. Mag ons ervaar dat iets in ons tot stilstand kom, tot rus kom, omdat ons in voeling kom weer met wie U is, wie ons is, en 'n erkenning dat ons afhanklik is van U, vir ons lewensasem, vir die lewens wat ons elkeen vashou. Mag dit vir ons 'n besondere tyd wees omdat iets in ons ontkiem en omdat iets in ons groei. Totdat ons op Kersdag net weer die vreugde en die vrede kan herdenk van die liefde wat mens geword het. Ons bid dit in Jesus se naam. Sommers so ietsie oor wat in ons gemeente aan die gebeur is, die stories van 'n paar mense wat in hierdie laaste week deur ingrypende mediese intervensies is. Jy kan dink aan Liesel Cronje en ons kollegas en ook Chantel van Dijk wat altoe hierdie week baie groot operasies gehad het rondom kanker, rondom borskanker. Dink asseblief van hulle herstel. En dan ook aan Nikki en Anel, Nikki Kutse en Anel Prins. Anel het vir Nikki 'n nier geskenk hierdie week. Wat 'n ongelooflike geskenk van lewe wat ons vir mekaar kan wees, wat hulle vir mekaar is. Sover ons terugvoer gekry het tot nou toe, gaan dit goed met hulle albei. Bid asseblief vir hulle albei se herstel en vir die sukses van hierdie lewensveranderende ingrypende intervensie in Nikki se lewe. Bid gerus vir hulle. Dan gaan ons ook die afwagting tot Kersfees so bietjie energie gee deur saam carols te sing en saam te kuier by Overgawe Woensdag die 7 Desember. Dis 'n kuier rondom piknik, bring jou eie piknikmandjie, bring jou eie wyn en drink goed. Daar's ook rooiwyn te koop by Overgawe, maar jy kan jou eie ook bring. Dis 'n kindervriendelike ruimte en geleentheid. Ons kuier van 6:00 die aand af rondom piknik saam. En dan van so 7:30 af begelei Stef van ons in die saamsing van carols. Sal lekker wees om saam met julle daar te kuier. Sommige net oor ons vakansietye en dienste wat voorlê. Daar's 'n oggenddiens elke Sondag van hierdie Desember vakansie. Dis met ander woorde die 4de wat nou vandag is, die 11de, die 18de en dan die 25ste Kersdag val op 'n Sondag hierdie jaar. Die Kersdienste, die ander dienste is almal by Stellenbosch Laerskool om 10:00 die oggend. Maar Kersdag se diens is by Middelvlei soos verlede jaar. Ons moes verlede jaar rondom die COVID inperkings moes ons buite lê gaan en dit was so 'n wonderlike venue en plek om saam Kersfees te vier dat ons besluit het ons gaan weer daar hou. So ons gaan dit bietjie vroeër maak ook terwille van die hitte en terwille van die res van die dag se beplanning 8:30 by Middelvlei plaas by onder Papegaaiberg. Maak asseblief 'n nota daarvan en sê vir almal dat niemand laat opdag of op verkeerde plek opdag nie. En dan die 8de Januarie begin ons weer met ons dienste. Ons vat 'n breek tussen Kersfees en die 8de. Die 8de is wel net 'n aanlyn diens en van die 15de af is ons weer terug in Laerskool Stellenbosch rondom die gewone tye. En dan sommer net vinnig oor ons bazaar wat verby is. Ons het die dankies al gedeel en weer eens wil ons die van die gemeente se kant af net dankie sê vir almal se ongelooflike deelname en ondersteuning en ook van ons gemeenskap. Ons het 'n wins van R523,000 gemaak op die bazaar. Wat 'n ongelooflike responses van julle en van hierdie gemeenskap. Meer as wat ons verwag het ooit. Ons is daaroor ongelooflik dankbaar. En saam met dit was daar soveel betrokkenheid en soveel deelname. En almal het dit met die mees ongelooflike gesindheid gedoen. So ons is deel in, hoop julle deel ook in die dankbaarheid vir die finansiële sukses van die bazaar. En weer eens dankie aan Harold en 'n groot span vir al die idees en al die tyd en energie en moeite. Somme oor ons gemeente se finansies tot op hierdie punt, ons het hierdie jaar begroot vir 'n verlies van 270. Die finanskomitee was gemaklik daarmee as ons daai tekort kry hierdie jaar, want dit is moeilike tye. Hierdie bazaar natuurlik maak dit vir ons moontlik om waarskynlik die jaar af te sluit met 'n surplus. Nie 'n groot surplus nie, maar as julle getrou gee in November en Desember rondom 10des het ons 'n goeie kans om hierdie jaar af te sluit met 'n surplus en dit sal 'n ongelooflike seën wees gegeewe 'n begroting wat verwag het dat ons 'n tekort gaan hê. Op daai punt wil ek ook noem dat ons raad gisteraand by 'n vergadering die besluit geneem het dat ons 'n tiende van die wins van die bazaar gaan teruggee aan projekte waarby ons betrokke is en waar mense met wie ons in 'n verhouding is in verskillende gemeenskappe in Stellenbosch. So ons sal vroeg in die jaar voorstel maak aan hulle oor waar dit is. Maar net so die R50,000, met ander woorde van daai bazaar geld, gaan ergens weer 'n betekenisvolle bydrae maak en ons is regtig dankbaar om dit ook te kan doen. Dan skop ons 'n reeks af rondom Advent wat ons noem In die lig van. En ons wil kyk, ons wil na onsself en mekaar in hierdie wêreld kyk in die lig van die nuwe werklikhede wat Jesus kom realiseer het met sy geboorte. En die vier temas ter sprake wêreldwyd in kerke rondom Advent is hoop, vreugde, vrede en liefde. So in die lig van hierdie vier werklikhede wil ons anders kyk. En vandag wil ons in die lig van hoop kyk na onsself. Nou, hoop is 'n vreemde tema. Hoop is 'n vreemde dimensie. Hoop leef op die landskap van die afwesigheid van hoop, as dit sin maak. Sê maar net dat hoop is net 'n relevante tema wanneer daar nie hoop is nie. So hoop op 'n manier ontkiem op hierdie landskap van die afwesigheid van hoop. Wat dit 'n bietjie van 'n vreemde ding maak. Romeine 8 bevestig dit wanneer dit sê, wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? So hoop word met ander woorde in beweging gesit deur 'n verwagting van 'n soort. Hierdie verwagting gebeur natuurlik soms vanuit 'n goeie plek. Nou, dan hoop mens op 'n uitkoms, maar vanuit 'n reeds goeie plek, soos jy hoop op 'n bevordering. Jy klaar 'n goeie werk, maar jy hoop jy kry nog 'n beter een. Of jy hoop jy kan 'n ring in jou vinger sit. Jy's klaar verlief en verlore, maar jy hoop dat dit kan lei tot 'n verbintenis. Of jy swanger en jy hoop vir 'n seentjie of vir 'n dogtertjie. Is klaar hierdie afwagting en vreugde wat voorlê, maar jy projekteer 'n uitkoms op daai realiteit. Maar ek dink is veilig om te sê dat die meeste van ons se verhouding met hoop word gevorm deur 'n leemte van 'n soort. Iets wat ontbreek. Die afwesigheid van iets. En uit hierdie leemte projekteer ons 'n verwagting. Die leemte van gesondheid, of koneksie, of sin en betekenis, of liefde, of sekuriteit van 'n soort. En dit is so ongelooflik belangrik dat ons nie te vinnig spring oor hierdie landskap waarop hoop ontkiem en gebore word nie. Want daar is 'n ongelooflike waardevolle koneksie tussen ware hoop, Bybelse hoop wil ek sê, en ons vermoë om hierdie gebrokenheid, hierdie onvergenoegdheid, hierdie suffering te kan vashou. Romeine 5 bevestig dit. Dit sê, ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet, swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. So wat hoop werklik bedoel is om te wees, ontkiem klaarblyklik op hierdie landskap. En as ons te vinnig aanbeweeg van hierdie plek af, dan is dit asof hoop nie 'n kans kry om te ontkiem en ordentlik wortel te skiet nie. En jy sal hoor ek maak hierdie onderskeid tussen werklike hoop en 'n ander tipe hoop. Ek gaan nou hierdie ander tipe hoop definieer met die hulp van Evelyn Underhill se wysheid, maar hierdie ander hoop kan dalk ook omskryf word aan die hand van 'n hoop wat wil ontvlug. 'n Hoop wat die ongemak van hierdie landskap wil ontsnap. En dan word hoop baie maklik 'n vinnige antwoord, 'n goedkoop antwoord. Dit is amper 'n manier om die ongemak van die afwesigheid of die afwagting te ontken. En net te sê, ek hoop maar net, dit raak beter, ek hoop maar net, dinge verander. Ons ken daai respons. Ons beweeg aan, ons voel dit nie regtig nie, ons konfronteer dit nie regtig nie, en ons is nie in staat om hier net te vertoef nie. En Bybelse hoop kan vir 'n oomblik net hier stil staan, want Bybelse hoop omvou ons en hou ons vas en laat ons toe om eerlik te raak oor hierdie landskap. Nog 'n versoeking vir hoop op hierdie landskap van 'n leemte of 'n verwagting is dat die pad van die minste weerstand wil soek en dat dit geprojekteer word op 'n eksterne uitkoms. Met ander woorde, ek hoop dat iets gaan verander. Ek hoop dat iets gaan gebeur. As ons dink aan hierdie lief en leed wat ons vroeër gedeel het, jy gaan vir 'n biopsie van 'n weefsel in jou liggaam wat daar gewas is en jy hoop dat die uitslag van daai biopsie negatief sal wees. Met ander woorde dat daar nie kanker in jou lyf is nie. Hoop word geprojekteer op hierdie uitkoms. Wanneer hierdie uitkoms realiseer, dan het jy hoop nie beskaam nie en kan jy jou dankbaarheid nie terughou nie. Maar wat gebeur as hierdie uitkoms nie realiseer nie? Wat maak ons met daai hoop? Wat nou nie meer 'n voet het om op te staan nie. Was dit dan hoop? Die Christen tradisie is oortuig dat hoop meer is, iets dieper is, as die realisering van 'n verwagte uitkoms. En dis was Cynthia Bourgeau uitkom, ek het vroeër gesê, dis iemand anders, maar Cynthia Bourgeau, wat, wat die onderskeid tref tussen gewone hoop en die tipe mystieke hoop, noem sy dit, wat ek noem Bybelse hoop. En sy sê die volgende oor gewone hoop, sy sê ordinary hope is tied to an outcome, an optimistic feeling, because we sense that things will get better in the future. But mystical hope is a complete reversal of our usual way of looking at things. Beneath the upbeat kind of hope that parts the seas and pulls rabbits out of hats, this other hope weaves its way as a quiet, even ironic counterpoint. Dink, dis die hoop waarvan die Bybel praat. En om hierdie hoop se karakter te kan verstaan, moet ons mekaar in die eerste plek herinner dat Bybelse hoop nie in die eerste plek iets is nie, maar iemand. En dit maak 'n groot verskil. Kolossense 1 herinner ons. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud van hierdie geheimenis is Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. En Petrus 1 sê het ook, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk ter die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. Iets skuif nogal wanneer hoop in ons eie definisie beweeg van iets na iemand. Van nou kan ons in 'n verhouding leef met hoop. Nou kan ons begin verstaan wat dit sou beteken dat hoop nie in die eerste plek 'n projeksie is vir 'n uitkoms nie, maar iemand. In eenvoudige taal gesê, ons hoop staan en val nou nie op dit wat God of Jesus vir ons doen nie, op die uitkoms wat ons kry of nie. Ons hoop staan of val op wie God en Jesus is. Nie wat hulle doen nie, maar wie hulle is. En hierdie Bybelse hoop het 'n paar kenmerke, 'n paar karaktereienskappe wat ek met julle wil deel. Die eerste een is nou voor die hand liggend. Bybelse hoop is nie afhanklik van 'n toekomstige uitkoms nie. Dis iets ekstern nie. Dit het klaarblyklik 'n lewe van sy eie. Die tweede ding wat hiermee saamgaan is, Bybelse hoop het met ander woorde 'n interne bron. En Petrus 3 bevestig dit, as dit sê, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Jy is altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Hoe mooi is daai woorde, die hoop wat in julle lewe. Op een van ander mysterieuse wyse gebeur hierdie hoop met ons. Dit is veel meer 'n geval van die hoop wat in ons leef as wat ons in die hoop leef. En hierdie twee kenmerke saam het mekaar nodig, want as ek dan nie hoop projekteer op een van die eksterne uitkomste nie, dan het hoop 'n ander bron nodig. En hierdie bron is Christus self. En dan 'n derde kenmerk, Bybelse hoop het iets te doen met die belofte van God se intieme, liefdevolle teenwoordigheid. Onthou daai mooi woorde in Romeine 8 wat sê dat die Gees self pleit vir ons met versigtings wat woorde nie kan sê nie. Is iets hiervan ons hoop is het iets te doen met sy teenwoordigheid, sy presence. Het iets te doen met 'n liefde waarvan niks ons kan skei nie. Gaan lees die einde van Romeine 8 weer. Geen hoogte, diepte, engele, magte, teenwoordige, toekomstige dinge. Niks kan ons van hierdie liefde skei nie. Dit is hoopvol. Dis 'n is 'n hoop op genade wat vir ons genoeg is. Op krag wat ons ontvang juist as ons swak is. Is 'n hoop op 'n vrede wat ons verstand te bowe gaan. Dis hierdie reale, liefdevolle, intieme teenwoordigheid van God se Gees wat my en jou hoop gee. En dis hierdie hoop wat 'n betekenisvolle verskil maak in ons lewe. Een van ons raadslede sê so mooi gisterand, ons leef met ander woorde nie op pad na hoop toe nie. Hierdie uitkoms wat ons waarop ons hoop sit. Ons leef vanuit hoop. Nie op pad na hoop nie, maar vanuit hoop. En ek hoop jy snap die verskil. Ek hoop jy kan hoop 'n nuwe definisie gee in jou eie raamwerk van hoop. En wat verskriklik belangrik is om te verstaan is, dit nie beteken dat ek en jy nie maar mag bid vir die uitkoms waarna ons soek nie. Beteken nie ons mag nie bid dat daai bi opsie negatief is, of dat ons 'n werk kan kry, of dat ons gesond moet word, of dat ons kind bevry word van watter ervaring of gebeurtenis hulle ook al beet het nie. Die Bybel nooi my en jou om ons begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend te maak. Ons mag maar soos kinders hierdie goed vir ons Vader kom neersit en daarvoor bid, daarvoor smeek, daarna smag. Maar ek dink dit is ontsettend belangrik dat ons nie hoop outsource is 'n mooi Engelse woord. Dat ons nie hoop compromise deur die hele tyd hoop te set up vir failure nie. Hier was nou 5000 Engelse woorde in een sin. Ons kan hoop ondermyn wanneer hoop vir ons uitsluitlik die verwagting word van 'n uitkoms in ons lewe. En wat ons dan mis is die dieper hoop waarvan die Bybel praat. En die dieper hoop wat die Christelike tradisie vir eeue al vashou. En daai hoop is wesentlik, want ons kan nie sonder hoop leef nie. Maar dan moet ons vashou aan 'n ware hoop teenoor 'n valse hoop en 'n wanhoop wat baie keer die gevolg is van iets wat ekstern tot ons lê. En dan 'n laaste kenmerk, Bybelse hoop is alreeds en is nog nie. Die mate waartoe Bybelse hoop alreeds is, beskryf Romeine 5 vir ons, deur hom met ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Die deel wat ons reeds kan sien van hoop is hierdie herstelde verhouding met God, hierdie lewe van verbondenheid met hom, sy teenwoordigheid deur sy Gees wat in ons lewens realiseer. Die deel wat ons nog nie kan sien nie, en waartoe God hom verbind, beskryf 2 Petrus 3 mooi, maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daar's 'n realiteit wat nog moet kom, wat eendag gaan kom. En die versoeking hier is dat ons hierdie hoop wat nog nie is nie, net projekteer op die toekoms, die lewe hierna, die nuwe koninkryk, die nuwe werklikheid en 'n volgende bedeling. En dit terwyl Jesus baie duidelik maak dat die koninkryk van God wat hy gekom het om te realiseer, nou reeds gebeur. Die teoloog Jurgen Moltmann voel baie sterk oor en sê, ons mag nie die hoop wat eendag nog gaan kom, wat nog nie gerealiseer het, gebruik as 'n verskoning om nou niks te doen nie. Hy sê, dis juis op grond van die hoop wat reeds gerealiseer het, in ons verhouding met God. wat ons dring en ons beweeg om hierdie nuwe realiteit wat eendag gaan kom nou reeds 'n werklikheid te maak. Efesiërs 1 sê dit so ongelooflik kragtig. Ek bid dat hy hulle geestesoë so sal verhelder. Hierdie is die mooiste gebed wat Paulus bid vir sy gemeente. Hy sê, ek bid dat hy hulle geestesoë so sal verhelder, dat hulle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Dis ongelooflike mooi woorde. Paulus sê, ek hoop julle kan besef watter hoop hierdie roeping inhou. Wat is hierdie roeping? Hierdie roeping is die roeping om hom te volg. Hy sê, dis 'n ongelooflike hoopvolle ding om te doen. Want in hierdie reis het ons die potensiaal om dieselfde uitkomste te realiseer wat God in Jesus Christus realiseer het. Ons het die potensiaal om iets te beliggaam van wat Jesus beliggaam het. Iets van sy liefde, iets van sy genade, iets van sy hoop. En dit nooi my en jou tot hoop in beweging, tot hoop in aksie. Iemand wat Moltmann se boek bespreek, haal hom aan en sê, dat Moltmann sê, his promises, God se beloftes nou, his promises, do not offer a vague future expectation. They offer a demand for obedience that is involved with action in today's world. For the Spirit has in fact already been given for this. In the midst of creaturely need and misery, in the midst of a creation that is groaning for its redemption. Wat hy sê is dat hoop roep my en jou tot beweging, tot aksie, tot die belichaming van hierdie nuwe werklikheid. Wat dit maar net beteken, is dat ek en jy die hoopvolle teenwoordigheid kan wees, wat iemand anders nodig het. Hierdie presence, waarop ons hoop behoort te baseer, die teenwoordigheid van God se liefde, word herlei, word verleng na my en jou. Soveel so dat iemand anders kan sê, al gebeur hierdie ding nie, ek weet ek is nie alleen nie. Want die liefdevolle teenwoordigheid van jou en jou en jou is 'n realiteit in my lewe. Wat 'n ongelooflike uitnodiging vir my en jou om hoop te wees. Soos God hoop is, om hoop te wees vir iemand anders. Vir mekaar, vir ons gesin en ons familie, vir ons kinders, vir vreemdelinge. Dat iets van hierdie hoop wat nog moet gebeur, realiseer in my en jou. Miskien is dit wat 1 Korintiërs 13 bedoel as dit sê, die liefde bedek alles, het glo alles, het hoop alles, het verdra alles. Hierdie liefde is 'n geskenk van hoop. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik hier te stop dalk en die video selfs te stop met hierdie volgende vraag op die skerm en te reflekteer op hierdie paar gedagtes van vandag. Eerste vraag dalk wat jy jouself kan vra is, hoe definieer jy hoop? En kan dit jou help om te onderskei tussen gewone hoop en die Bybelse hoop wat ons in hierdie tekste leer ken? Hoe groei jy in 'n verhouding met die hoop wat in jou leef, soos Petrus sê? Hoe leer ken mens hierdie hoop? Hoe leer vertrou mens hierdie hoop? En hoe kan jy hierdie hoop beliggaam? Gebruik gerus 'n paar minute en reflekteer op hierdie vraag. Ek dink hierdie woordjie hoop is natuurlik verwarrend, want dit is 'n menslike woord en ek wil nie vir 'n oomblik voorstel dat ons nie hierdie woord nie moet gebruik nie. Ek kan maar hoop dat die Springbokke wen. Ek kan maar hoop dat jou kind sy of haar eksamen deurkom. Ek kan maar hoop dat die rand sterker word teen die pond. Salk selfs hierdie woordjie hoop wat ons in voeling hou met die dieper bron van hoop. Salk selfs hierdie woordjie wat ons op hierdie landskap van hoop hou en ons herinner dat hoop iets dieper is, dat hoop iets groter is. Mag jy in voeling kom met ware hoop, Bybelse hoop. Ek wil jou seën met die woorde van Romeine 15. Mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons hoop jy sluit volgende week by ons aan wanneer Dion met ons praat oor die lewe in die lig van vreugde. Mag jy 'n hoopvolle week hê. En ook 'n vreugdevolle een. Lekker dag verder.